putovođe. Emisija koja vas vodi u crkve i manastire Srpske pravoslavne crkve. Ove nedelje vodi na 7 km od Rače Kragujevačke u hram posvećen svetom velikom učeniku Georgiju u selu Viševac u arhijerejskom namesništvu Račanskom Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Hram je novijeg datuma, završen je tek 1994. godine kao zadužbina drugog šumadijskog episkopa blaženo počivšeg vladike doktora Save Vukovića. Zanimljivost ovog hrama jeste da je izgrađen u rodnom selu Đorđa Petrovića Karađorđa. Viševac se prostire sa obe strane reke Rače i Sreskog druma, koji iz Varošice Rače vodi u Natalince i Topolu. Na levoj su strani rečnoj preko tri, a na desnoj jedna četvrtina seoskih kuća. Levo su krajevi Stari Viševac, Viševac i Radulovac, a desno samo Mađupa pod brdom Gradištem. Stari Viševac je na levoj strani Vlaškoj i na desnoj strani Krečanskog potoka. Odmah je s leve strane ovog potoka Viševac, čije su kuće podignute na nekoliko brda, a ispod njega je Radulovac sa obe strane Radulovačkog potoka. Kad su velike vode Rača, koja je inače siromašna vodom, jako nabuja, izlije se iz svog korita i potopi svu dolinsku ravan. Tada ona jako ošteti useve u poljima jer dugo ne splašnjava, a kad se povuče, polja ostanu pod peskom i šljunkom. Seoski potoci nikad ne izlaze iz svojih potoka, te nisu štetni po selo. Svi se seljani slažu u tome da su seosko ime doneli njegovi osnivači, koji su pobegli ovamo iz istoimenog sela u kome su živeli do prve seobe. Ali dok jedni kažu da su ga doneli oni rodovi koji su došli iz Crne Gore, iz plemena Kuča, među kojima je bio najugledniji Karađorđev, dotle drugi pričaju da se tako zvalo mesto porekla današnjeg najstarijeg viševačkog roda Stojakovića. Ovaj rod Vela je živeo u selu Viševcu blizu Sjenice. Karađorđev ded, bežeći u Srbiju, poslao je Stojakova oca da zajedno pođu na šta je ovaj i pristao. Kada su se docnije neki osnivački rodovi utrli, a drugi otišli odavde, nazvano je ovo selo Viševac po imenu njegovog kraja, u kome je živeo jedini u njemu zaostali osnivački rod Stojkovići. Krajevi Viševac i Stari Viševac imaju ime samog sela. Stari se zove stoga što je to najstariji kraj seoski u kome su se nastanili prvi doseljenici. Radulovac je dobio ime polje na kome je zasnovan. Tu je bilo trlo od nekog radula iz jednog zamrlog roda. Ono se zvalo Radulovo, a po njemu seoski kraj Radulovac. Mađupa je bila najpre ime mesta gde su živjeli cigani Mađupci. Kad je selo prošireno i ovde, onda je ovaj naziv zadržan za novo osnovani kraj seoski. Viševac je nastao krajem prve polovine 18. veka u starom Viševcu na mestu koje se danas zove Zbegovište. Uskoro zatim postao je kraj Viševac. Radulovac je iz doba Kočine krajine. Tu su se prvo naselili Mijatovići iz Resave, a Mađupa je najmlađi kraj. Osnovali su ga Milovanović iz Jakovca u Timoku 1806. godine. Osnivački rod Stojakovića ima danas u selu 51 kuću, to jest skoro trećinu od ukupnog broja.
zelena.
Hrama Svetog Georgija u Višicu i samog sela Viševca mogu da pogledaju i više starina koje se nalaze u ovom selu, a koje potiču iz rimskog, srednjovekovnog i turskog doba. U rimski spada tugulište gde se raspoznaju temelji i građevine od cigle. U srednjovekovne srpske dolaze gradište, selište i židovsko groblje. Među svim starinama najviše se ističe gradište na istočnom brdu, na čijim je stranama seoski kraj Mađupa. Seljani pričaju da je ovde nekada bio grad, čije su se razvaline poznavale do pre 50 godina. Sad je isto mesto ziratna zemlja, gde se prilikom oranja i kopanja nailaze kameni temelji, jer je sva cigla odavno raznesena. Narodno predanje kaže da je taj grad zidala prokleta Jerina. On je bio na ogoličenom temenu brda, a svuda ispod njega dizala se gusta šuma. Otuda je straža s njega imala vrlo prostran vidik po Lepenici i Jasenici, pa čak i Pomoravlju. Odmah ispod gradišta je selište, u ravnici sa obeju strana reke Rače do današnjeg Druma. Tu je vele bila stara varoš koju niko nije zapamtio, ali o kojoj se priča sa kolena na koleno. Sudeći po položaju gradišta i selišta, može se skoro pouzdano reći da je ovde bilo srednjovekovno srpsko naselje, grad i pod njim trg. U prilog ovoj pretpostavci ide i židovsko groblje, niže nasipa na levoj strani Rače, na kome i danas postoje dva kamena bez belega, koji su uništeni zubom vremena. Ovo je verovatno bilo groblje tog srednjovekovnog naselja. Uspomena na tursko doba održala se u imenima Anište, Tursko polje, Trmčište i Straža. U Aništu je nekada bio turski han, u Turskom polju i Trmčištu Trmčanici, Pčelinici, Višavačkog Spahije, a na Straži su bili čuvari koji su motrili na okolne puteve. Pored toga, na Turke opominje i ime polja Divanište, gde su oni izlazili na odmor i divane. Gora, na šumskoj stazi u blizini Rače Kragujevački i Višivca postavljena je tabla koja označava da se baš tu, tokom zbega od Turaka, rodio budući srpski vožd. Majka ga je, kažu, povijela i čuvala u šupljini obližnjeg bukovog stabla. Mesto gde je kršten, gde je rastao, gde se odmetnu u hajduke, gde je njegova porodica držala stoku i gajila pčele, sve to i mnogo više se nalazi u svojevrsnom etnoparku posvećenom ovom junaku. O Karađorđevom rođenju zapravo pisano je na više mesta i priče se međusobno razlikuju. Po jednoj od njih, koja pomalo liči na legendu, u doba Karađorđevog rođenja živjelo je u Višivcu desetak srpskih porodica po planinskim zbegovima. Selski hatar pripadao je Svahiji Salijagi, koji je stanovao u Kragujevcu, a ovamo dolazio vrlo redko. Karađorđevi roditelji Petar i Marica živjeli su odvojeno od ostalih dobeglica na desnoj strani Rače u zbegu na Gradištu. Tu su prebegli s leve strane Rečne, neki vele od Turaka, a drugi kažu zbog čume. Oni su živjeli u kolibi pod jednom lipom, koja je po naredbi vlasti posečena pre nekoliko godina. U današnjem Maništu bio je tada Han koji je držao ovaj Turčin. One noći kad se Karađorđe rodio, Hanđe je legao ranije nego obično. Spavao je vrlo nemirno i sanjao strašan san. Uznemiren njime, trgne se, skoči iz postelje i slučajno baci pogled na Gradište. Imao je šta i videti. Jedna vrlo sjajna zvezda poče se spuštati niz nebo i zaustavi se baš nad kolibom Karađorđevih roditelja. Zvezda je sijala toliku svetlost da je obasjala svu okolinu i zasenila oči Hanđi. Nasta mrak, kao što je i pre toga bio. Turčin se umiri, duboko zamisli, leže i produži spavanje. Čim je sutradan čuo da se te noći u toj kolibi baš u to doba rodilo muško dete, on dozva Karađorđeva oca i ispriča mu svoj čudnovati san. To će dete biti veliki i slavan čovek, ali će za nas Turke biti strašan. Sklanjaj se odavde. Te reči Hanđe izgovorio Petru s kim je bio u prijateljskim odnosima. Petar posluša Turčinov savjet i čim se vratio kući, prebegne sa ženom i sinom sa Gradišta u zeg na drugoj strani reke. Taj događaj i Hanđijin san ubrzo se raščuše po okolini i dopreše do ušiju Kragujevačkih Turaka. Oni su se jako uplašili ovog proročanstva Višavačkog Hanđije i odlučili da pobiju svu novorođenčad u Višavcu, ne bili među njima pala i glava Karađorđeva. Selski spahija Salijaga lično dođe u Višavac i naredi pokolj sve dece Višavačke stare do godinu dana. Pisak i kuknjeva matera razlegahu se na sve strane po selu i gori, ali janičari behu nemilosrdni i svirepo izvršiše Aginu naredbu. Ali nisu postigli željeni cilj, jer je Karađorđeva mati Marica pobegla duboku u šumu i sakrila svog sina u šuplju kladu da ga janičari ne bi mogli pronaći. Tu ga je držala dok se Turci nisu vratili u Kragujevac, a sama se za to vreme prerušila u devojku zbacivši sa sebe odeću neveste. Ali se i pored toga, kao i sve ostale mlade žene i devojke, morala kriti od janičara, jer su im oni gde god su koju stigli skidali gornju odeću i stezali da vide curili iz njih mleko. Ovo su činili radi toga da bi pronašli mater Karađorđevu, a preko nje i njeno dete.
Oh,
sada da kažemo koju i o samoj crkvi Svetog Georgija. Izvoljenjem oca i pospešenjem sina i savršenja Svetoga Duha, sazda se sej sveti i božanstveni hram Svetog velikomučenika Hristovog Georgija u Višecu, rodnom mestu Karađorđevom, Valeta 1989. Poče se, a 1994. Sovrši se. Gospodi pomenik titora episkopa Šumadijskog Savu, ocu Vasiliju i materi Milici za dušu služi. Ovo je ktitorski natpis koji se i danas nalazi na hramu. Inače, crkva je građena od kamena prema projektu arhitekte Radoslava Prokića iz Kragujevca. Osnova crkve je u formi krsta sa dve bočne pravougaone apside raškog stila. Na preseku brodova nalazi se kube. Ima malu pripratu i eksponarteks sa kulom zvonarom. Ikonostas je uradio inženjer Branislav Nikolić iz Kragujevca, ikone Adonis Stergiju. Mozaički lik Svetog Georgija iznad ulaznih vrata delo je akademskog slikara Miše Mladenovića iz Beograda. Crkva je živopisana 2004. godine starateljstvom i trudom episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Živopisanje izvršio atelje Minić, Mateja Minića iz Beograda. Uzani put od crkve vodi preko reke Rače ka brdu Gradištu. Put vijuga ubrzo kroz Čestar, a onde izbija na Zaravan. Dotle se lagano može doći kolima. Dalje se mora pešice ka nekoliko stotina metara udaljenom mestu gde je rođen Karađorđe. Tu je bio zbeg gde su se od Turaka krili žitelji okolnih mesta. U maloj dolini, na tepih od opalog lišća, pada tek po koji sunčev zrak. Teško se probijaju od krošnji visokih bukovih stabala, a celo mesto zove se Jordanov potok. Preko puta crkve na postamentu stoji 3 metra visok spomenik Karađorđu. Podignut je povodom 200 godina od prvog srpskog ustanka. Putniku prvo zapadne u oči da je ovaj Karađorđe potpuno drugačiji od svih koje viđemo u udžbenicima i na razglednicama. Nema njegove prepoznatljive odore, sjajne zvezde na prsima i kubura zadenutih za pojasom. Prikazan je vožd iz mlađih dana kao hajduk sa puškom u ruci, onako kako je verovatno izgledao kada je pozvao narod na ustanak. Visokog čela, podignute glave, sa prstom uporenim put preko Gradišta, tamo preko puta reke Rače, ka mestu gde je rođen, gde su ga krili, u zbegu i gde je hajdukovao. Srbija je puna Karađorđevih spomenika i bisti i u rodnom mestu podignuto znamenje, kaže Živojin Andrić, istoričar umetnosti, čovjek za koga može da se kaže da je pokretačka snaga svih kulturnih zbivanja u Rači, a za ovaj spomenik najviše smo zahvalni vojsci jer su dali mesingane čaure za izlivanje. Spomenik je delo akademskog vajara Stanimira Pavlovića iz Beograda. Pored spomenika je i spomen česma. To je prvi objekat podignut u ovom selu u znak sećanja na rođenje Karađorđa. Ideja je nastala 1891. ali je česma podignuta tek 1924. 25. Sagrađena je u obliku oštre piramide od rudničkog kamena granita. Na vrhu je buktinja od belog venčačkog mermera. Na dve bele mermerne ploče stoje autentični ćirilični natpisi: besmrtnom voždu Karađorđu blagorodni narod sreza Lepeničkog i Šumadije, a na drugom za vlade njegovog veličanstva kralja Aleksandra I, Karađorđevića praunuka vožda Karađorđa. I česma i novi spomenik nalaze se na ulazu u neveliki park. I taj deo su ljudi iz fonda i Viševčani rešili da uvrste u turističku ponudu. Sagrađen je parking, mala letnja pozornica i rekonstruisano etno domaćinstvo. U park je preseljeno nekoliko objekata sa kraja 18. i početka 19. veka. Kuća za stanovanje nazvana je Petrova kuća prema Petru Karađorđevom ocu i stručnjaci su sigurni da je baš tako izgledalo njegovo domaćinstvo. Svi objekti su od drveta, grede su užlebljene i sastavljene drvenim klinovima. Nema tavana, krov je od drveta, a pod zemljani sa ognjištem na sredini. Unutra je napravljen raspored sa svim stvarima koje u to doba imalo jedno domaćinstvo. Postavljene su čak i lutke kako bi se bolje videla odeća tog vremena. A u zgradu za stanovanje podignuta je i ekonomska zgrada Vajat, mali pčelinjak sa košnicama kakve su nekada bile, jer je poznato da su Karađorđe i njegovi roditelji čuvali pčele. Dvorište ispred glavne zgrade je popločano drvenim daskama, ispred kuće stoje drvena kola, a tu je čak i mali izvor. Sve je ograđeno na način kako se to i pre više od 200 godina radilo. Boravak u ovom parku sada je svojevrsan čas istorije.
Thank you.